Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας». Είμαστε εδώ σήμερα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου. Τον Πέτρο δίπλα όπως πάντοτε.
Και δίπλα στο δίπλα πάντα τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Και σήμερα είπαμε να πάμε, Πέτρο, πάλι
είπαμε
στην...
να πάμε Ευρώπη, να πάμε έτσι σε μερικές μεγάλες... εντάξει με την Νότια Αμερική, εντάξει με την Αφρική, εντάξει με την Ασία. Ας πάμε όμως έτσι και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα με πάρα πολλούς Έλληνες και... Μην ξεχνάς και το σύνθημα, έτσι. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Έτσι.
Θα πάμε στη Γαλλία,
στη Γαλλία τώρα, η οποία πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά εμείς θα προσπαθήσαμε να βρούμε επαγγελματίες, επιχειρηματίες να μιλήσουμε. Και θα πάμε όχι σε όλη τη Γαλλία, θα πάμε στη Νότιο Γαλλία. Έτσι.
Ναι, θα πάμε στη Νότιο Γαλλία. Να πούμε επίσης, ήθελα να πω ότι σαν πολύ μείναμε στην Ευρώπη.
Όχι βέβαια. Στην Ευρώπη έχουμε ξοδέψει το λιγότερο
τελευταία,
χρόνο.
Τελευταία Ιρλανδία, Τσεχία. Είχαμε πάει όμως και Τανζανία ενδιάμεσα, επομένως είμαστε ok. Λοιπόν, θα πάμε στη Νότιο Γαλλία σήμερα. Θα μιλήσουμε, όπως είπε και ο Πέτρος, με ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Νότιο Γαλλία, στη Μασαλία, έτσι.
Όχι, στη Μασαλία, στις Κάνες, Νίκαια.
Κάνες, σε Μασαλτώση, ναι, γενικότερα.
Σε όλα τις πόλεις με ελληνικά ονόματα, εκτός από Μασαλία βέβαια.
Ναι.
Θα πάμε στα τουριστικά μέρη, στα τουριστικά. Στην Κιανή Ακτή.
Στην Κιανή Ακτή, στην Προβυγγία, είναι στην ευρύτερη περιοχή όλο αυτό, Προβάνς που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν,
να πούμε όμως μερικά πράγματα για τη Γαλλία.
Όχι μόνο για τη Γαλλία, να πούμε γενικότερα και για την Νότιο Γαλλία, να πούμε ορισμένα πράγματα για την Προβυγγία. Εγώ ξέρεις, έχω μια έτσι αδυναμία στη Μασαλία. ίσως γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ίσως γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, ιδρύθηκε από Έλληνα, έτσι δεν είναι, ο πρωτέας, σύμφωνα τουλάχιστον με το μύθο, έτσι, ο πρωτέας ήταν αυτός ο οποίος την ίδρυσε. Αλλά μπορείς να μας πεις και εσύ περισσότερα για την ευρύτερη περιοχή.
Πήγαν οι Έλληνες εκεί, οι Φωκαείς που απήκησαν την περιοχή, όπου όλα τα ονόματα είναι Αντίπ, ήταν η αρχαία Αντίπολης. Η Μασσαλία έχει το ίδιο όνομα. Η Νίκαια είναι η Νίκαια, η Νίς, έτσι. Και οι Κάνες είναι και αυτοί, ελληνικά ονόματα, όλα ελληνικά ονόματα. Και μην ξεχνάμε ότι εκτός του ότι ήταν ελληνικά ονόματα τα οποία διατηρήθηκαν και κάπως εκλατινοποιήθηκαν στην προφορά τους και γαλλοποιήθηκαν λίγο στην κατάληξη στην προφορά, μην ξεχνάμε ότι και τα κρασιά φέραν μαζί τους και τα ελληνικά κρασιά, τα οποία μετά με την εξέλιξη γίναν γαλλικά κρασιά. Και σήμερα όλος ο κόσμος ξέρει τα γαλλικά κρασιά, τα οποία είναι από ελληνικά κλίματα. Εμείς πήγαμε τα κλίματα πρώτα και έγινε αυτός όποιος είναι επαγγελματίας στο είδος μπορεί να πάρει κάτι καλό από τους άλλους και να το κάνει ακόμα καλύτερο.
Ναι, αυτό που σήμερα αποκαλείται προβυγγία Άλπης και ανίακτη, όλο αυτό το πράγμα ας το πούμε, ήταν επίσης μία από τις πρώτες ρωμαϊκές επαρχίες εκτός της Ιταλικής Χερσονήσου και έμεινε γνωστή σαν ρωμαϊκή προβυγγία. Και η προβυγγία επεκτείνεται από την κοιλάδα του Ροδανού στα δυτικά μέχρι τα ιταλικά σύνορα και της Άλπης στα ανατολικά, στα νότια βρέχεται από την Μεσόγειο θάλασσα. Όπως είπαμε, η Μασσαλία είναι η μεγαλύτερη πόλη αυτής της περιοχής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.
Τώρα, μόνο που δεν θα πάμε Μασσαλία σήμερα, θα πάμε σε όλες τις άλλες περιοχές.
Είναι η περιοχή η οποία
αυτό που αξίζει να ακούσουν οι ακροατές μας είναι ότι υπήρχε πάντα αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά θα πω κάτι το οποίο ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η λέξη France, έτσι, η λέξη France είναι γερμανική. Είναι από τη λέξη Frank, Φράγκος. Το γερμανικό Frank, που θα πει ελεύθερος. Frank.
Εμείς και όμως υιοθετήσαμε την άλλη μορφή. Το Γαλλία προέρχεται από τους Γαλάτες, έτσι, είναι από τη Γαλατία. Λοιπόν, στην ελληνική λοιπόν όταν λέμε Γαλλία, αυτό προέρχεται από την Γαλατία, τους Γαλάτες, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να επιχειρήσουμε να πάμε στη Νότιο Γαλλία.
Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν Έλληνα, τον Θεόφιλο τον Πετρίδη, που με τον αδελφό του τον Γιώργο πήγανε πριν 8 χρόνια χωρίς να ξέρουν ούτε μία γαλλική λέξη, μόνο ουί και αυτό δεν το λέγανε καλά, και φτιάξανε ένα εστιατόριο που σήμερα είναι από τα ωραιότερα εστιατόρια της περιοχής, στην παραλία, στην Κιανή Ακτή. Αλλά εκεί βρίσκει ένας τι θα πει ελληνικό δαιμόνιο. Ας πάμε όμως.
Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να πάμε εκεί μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Περιμένει κάπου έξω μακριά, μα η νύχτα πώς γίνει σε αυτή την ερημιά.
Τέλειωσαν πια τα λόγια, τέλειωσαν τα λεφτά. Μα δώσ' μου τη φλόγα για να βγω πυρκαγιά. Κλείσε τα μάτια.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας.
Νομίζω ότι έχουμε πάει στην Νότιο Γαλλία, έτσι Πέτρο?
Βεβαίως, και μιλάμε με τον Θεόφιλο τον Πετρίδη, όπου όπως είπαμε μαζί με τον αδελφό του Γιώργο ήρθαν πριν 8 χρόνια χωρίς να ξέρουν γαλλικά και ανοίξαν ένα εστιατόριο που πάει πάρα πολύ καλά. Σκέψου, στη χώρα των αστεριών Μισελέν, των εστιατορίων, της μαγειρικής, του Ρατατούι κλπ. Ανοίξανε Θεσσαλονίκη, έτσι, και πάνε μια χαρά. Τα λέμε καλά,
καλησπέρα.
Θεόφιλε?
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
Πώς, Θεόφιλε,
μια μέρα.
Θεόφιλε, πώς πήρατε την απόφαση εστιατόριο στη Γαλλία? Εστιατόριο θα μπορούσε να ανοίξετε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αλλά στη Γαλλία θέλει κότσια.
Ναι. Θέλει λίγο τρέλα, δεν θέλει κότσια μόνο. Νομίζω ότι. Βασικά ξεκινήσαμε για κάτι άλλο, ανοίξαμε κάτι άλλο με ρούχα και με ένδυση ό,τι έχει να κάνει. Κάτι που όμως δεν με γέμιζε καθόλου, το σταμάτησα πολύ γρήγορα. Και περπατώντας σε αυτό το χωριό που το λέμε, που ονομάζεται Gold Juan, είδα ένα φανταστικό μαγαζί, που ήταν κλειστό για ένα περίεργο λόγο, σε μια μαρίνα του Gold Juan, το οποίο είναι ένα μικρό σχετικά χωριό, το οποίο έχει δύο μαρίνες. Αυτό είναι το κακό που βλέπουμε, ότι ένα μικρό χωριό μπορεί να έχει δύο μαρίνες και εμείς στην Ελλάδα προσπαθούμε να ανοίξουμε μία σε μια μεγάλη πόλη.
Δηλαδή υπήρχε ένα μαγαζί κλειστό το οποίο ήταν σε πολύ ωραίο χώρο και δεν το είχε ζητήσει κανένας και βρεθήκατε εσείς και το πήρατε.
Ναι. Ήταν εύκολο για μένα γιατί η παλιά μου εργασία είχα μια μεγάλη διακοσμητική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, όπου πριν από την κρίση επέλεξα να τα κλείσω και να φύγω.
Ναι.
Γιατί ήταν το ελληνικό δαιμόνιο ότι έβλεπα την κατάσταση ότι θα πήγαινε πολύ πιο κάτω από αυτά που βλέπουμε ή που ξέραμε. Γιατί νομίζω στην δικιά μας ηλικία κανένας δεν γνώριζε πού μπορούσε να φτάσει η οικονομία.
Το 2011 ήταν που φύγατε από την Ελλάδα.
Τον Μάιο του 2011, ναι.
Τον Μάιο του 2011. Και κατευθείαν στην Νότιο Γαλλία ή και κάπου αλλού?
Και κατευθείαν στην Νότιο Γαλλία, στις Κάνες. Γιατί το χωριό του Γκολζάν είναι 5 χιλιόμετρα από τις Κάνες, το οποίο είναι το πρώτο τους λιμάνι έξω από τις Κάνες. Εδώ η περιοχή έχει πάρα πολλές λαρίνες. Αυτή είναι η πιο κοντινή στις Κάνες και το μέρος είναι μαγικό. Για κάποιον που είναι από Ελλάδα, θυμίζει πάρα πολύ Θεσσαλονίκη που είναι και η πόλη μου. Και έτσι ήταν ένα πολύ εύκολο στοιχείο στο να εγκατασταθώ εδώ πέρα.
Ναι. Για πέστε μας, η επένδυση, καταρχάς εγώ μπορώ να αντιληφθώ λίγο αυτό που είπατε, ότι βλέπετε ένα μαγαζί σε μια μαρίνα, λέτε ωραίο μέρος εδώ πέρα, εγώ ξέρω από διακόσμηση, ας το πάρουμε να δούμε πώς θα πάει. η αρχική επένδυση ήταν μεγάλη, δηλαδή πόσο σας, πόσα χρήματα ξεκίνησε όλο αυτό το project, ας το πούμε έτσι.
Αυτό το project είναι λίγο ακριβό, δεν είναι καθημερινό project, για να μην πού αναφερθούμε σε νούμερα, γιατί τώρα ένα μαγαζί σε Μαρίνα με αρκετά μεγάλη επιφάνεια και έξω, δεν είναι τα νούμερα τα ελληνικά, είναι λίγο μεγαλύτερα θα έλεγα, αλλά είναι καθαρά τα πράγματα εδώ, σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ, ας πούμε, όταν πληρώνεις έναν αέρα, αναγράφονται τα πάντα μέσα στα συμβόλαια, ότι έχει πληρώσει αέρα, ότι δεν είναι κάτι...
Όλα τα έξοδα μπαίνουν ως έξοδα και όλα τα έσοδα μπαίνουν ως έσοδα, έτσι.
Είναι, δεν είναι ομιχλώδες το τοπίο, είναι αρκετά ξεκάθαρα τα πράγματα. Και εγώ, σαν ένας άνθρωπος που ήμουν μέσα στον επαγγελματικό χώρο και άνοιγα με συνέχεια καταστήματα, ήρθα σε ένα χώρο 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, άνοιξα ένα κατάστημα, δεν με ενόχλησε κανένας, δεν με πείραξε κανένας. Τα πάντα λειτουργούν με το αν μπορείς να το ανοίξεις και να μπορείς να το υποστηρίξεις και όχι αν έχεις κάποιους φίλους εδώ να σε βοηθήσουν. Δεν είχα κανέναν εδώ, μόνος μου τα έκανα, όπως προλογίσατε. Δεν ξέραμε και οι τέσσερις μας καθόλου τη γαλλική.
Μα μου είπες ότι με δυσκολία λέγατε και το «Ουί», έτσι, αυτό που έχει μείνει.
Ακριβώς. Δούλεψα πάρα πολύ έξω από την Ελλάδα την περίοδο που είχα την εταιρεία με τις διακοσμήσεις, αλλά αυτό δεν με έφερε ποτέ κατά τη Γαλλία.
Θεόφιλε, θέλω να μας πεις λίγο τα πολύ ενδιαφέροντα το τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Πες μου, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τι δουλειές έχεις κάνει.
Πριν μας πεις αυτό, μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ, τι κουζίνα είναι αυτό το εστιατόριο εκεί που έχει τραβήξει την
Πασόλη. Η κουζίνα είναι καθαρά 100% ελληνική. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να φανταστούμε ότι στην Κιανή Ακτή, η Γαλλική Ριβιέρα που λέμε, είναι το μοναδικό κατάστημα που υπάρχει ελληνική κουζίνα. Αυτό σημαίνει ότι εγώ τα προϊόντα μου τα φέρνω όλα από Ελλάδα, μόνος μου. Δεν υπάρχει κάποιος έμπορας ή κάποιος που να με προμηθεύσει εδώ κάτι.
Όλα από την Ελλάδα, έτσι, Θεόφιλε.
Όλα από την Ελλάδα. Ψυγεία, φορτηγά, έρχονται κάθε εβδομάδα μόνο για μένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος, το οποίο και να το διαχειριστείς θέλει να το οργανώσεις αρκετά καλά, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε, με την Ελλάδα μας έχουμε και τις απεργίες μας και τα μπλοκαρίσματά μας. Εγώ θα πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα.
Ναι, αυτό είναι ένα θεματάκι.
Αυτό είναι όμως και το ελληνικό μνημόνιο, ότι θεωρώ ότι αυτά εμείς τα ξεπερνάμε. Δεν περιμένω να βρεθώ στο πρόβλημα. Προλαβαίνω πριν το πρόβλημα να έχω κάνει εγώ τις κινήσεις μου, ώστε όταν έρθει το πρόβλημα να μην με βρει απλά και να το κοιτάζω, γιατί εγώ αν το κοιτάξω σημαίνει ότι το μαγαζί μου θα κλείσει. Δεν έχω να προμηθευτώ από κάποιο προϊόντα. Γιατί είναι κουζίνα 100% ελληνική με ελληνικά προϊόντα.
Θεόφιλε, τι προτιμούν από τα ελληνικά φαγητά? Γάλλοι είναι οι περισσότεροι πελάτες σου, έτσι.
Οι Γάλλοι είναι, να αναφερθώ στους Γάλλους, ότι είναι φοβερά φιλέλληνες. Είναι ένας λαός που ξέρει σαφώς πολύ καλύτερα την ιστορία από ό,τι εμείς. Μιλάω για στο θέμα της εκπαίδευσης, γιατί έχω και δύο παιδιά, 11 και 13, που είναι στο σχολείο, και την ιστορία που έχουν κάνει για την Ελλάδα, εγώ δεν την έχω κάνει στα δικά μας τα σχολεία, που πάει να πει ότι γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό που ξέρουν από την κουζίνα μας, σίγουρα είναι ο μουσακάς και το σουβλάκι.
Ο μουσακάς και ποιο άλλο, το σουβλάκι?
Και το σουβλάκι.
Τι βλέπεις, αυτό... μπορείς να μας πεις από τα άλλα φαγητά, έτσι, κατά σειρά προτίμησης, ποια βλέπεις να τραβιούνται γευστικά, έτσι, από τους Γάλλους?
Γευστικά στο δικό μου το μαγαζί, αυτή την ώρα την πρωτεία την έχει ο μουσακάς, μετά έχει το σουβλάκι και μετά έχει το χταπόδι. Με μια
χταπόδι.
Συνταγή. Ναι, ναι. Με μια συνταγή από ένα νησί που μας την έδωσε ένας φίλος.
Το οποίο χταπόδι πώς το κάνετε, δηλαδή, έχει ψητό?
Όχι, βραστό το κάνουμε μέσα σε κρασί. Είναι μια συνταγή από την Κάρπαθο. Δηλαδή... μας την έχει δώσει ένας φίλος μηχανικός από εδώ που είναι 35 χρόνια.
Χταπόδι κατσαρόλας, δηλαδή.
Κατσαρόλας, το οποίο μετά το περνάμε και στο γκριν. Αυτό είναι, είναι μια σπεσιαλιτέ που πραγματικά είναι ανάρπαστο.
Και αυτό σερβίρεται μόνο του? Πώς το σερβίρεται? Με
σαν σαλάτα. Λίγο πολύ στο εξωτερικό δεν είναι τύπου πολλά μεζεδάκια, αν και προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία, αλλά Είναι μια σαλάτα πράσινη που έχει πάνω και το καπόδι. Είναι αρκετά πλούσιο και είναι από τα πιάτα που στο τομέα, στο τμήμα των ψαρικών είναι νούμερο ένα.
Και πόσο δηλαδή κοστίζει αυτό το πιάτο?
Γιατί εδώ ο Γαβρίλ λέει... Αυτό το πιάτο στη Γαλλική Ριβιέρα κοστίζει 21 ευρώ.
Εντάξει, για Γαλλική Ριβιέρα. Εδώ σε πολλές ελληνικές ριβιέρες έχει ακριβότερο.
Το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είμαστε από τα κρυβά μαγαζιά. Η λογική μας ήταν ότι είμαστε μόνοι μας. Όχι να το εκμεταλλευτούμε, ότι δεν το ξέρουμε.
Δηλαδή τα πιάτα λίγο πολύ.
Θεόφιλε,
λίγο πολύ τα πιάτα είναι γύρω στα 20 ευρώ, έτσι χοντρικά τώρα λέμε.
Ναι. Εκεί είναι. Η Γαλλία δεν μπορεί να πουλήσει πιο φθηνά. Γιατί ας μην γελιόμαστε, μπορεί να παραπονιόμαστε στην Ελλάδα, αλλά η φορολογία της Γαλλίας δεν έχει καμία σχέση με τη φορολογία της Ελλάδας. Ακόμα και αυτή την ώρα που υποτίθεται ότι γκρινιάζουμε στην Ελλάδα.
Είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι.
Πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό τα πιάτα είναι ακριβά, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι φεύγει κατευθείαν στο κράτος.
Έτσι από περιέργεια, τι ενίκιο πληρώνεις εκεί στην Κοιανή Ακτή?
Κοιανή Ακτή εδώ πέρα, γιατί είναι περίεργη κατάσταση τώρα, γιατί γι' αυτό είναι σπασμένο σε πολλά τμήματα, γιατί το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι ιδιωτικό. Όπως δίνονται η Μαρίνα είναι ιδιωτική. Η νόχρηστη χώρη είναι του Δήμου και τα κτίσματα είναι ιδιωτικά.
Μάλιστα.
Άλλο τύπο. Γι' αυτό λέω είναι σπασμένο σε πολλά σημεία το ενίκιο. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο πόσο είναι όλο
στον
μαζί άμα το βάλει.
Στον ιδιοκτήτη του οικίματος πόσο πληρώνεις, αυτό εννοεί ο Πέτρος.
Δηλαδή εννοώ σε σχέση με Ελλάδα τα ενίκια που βρίσκονται στην Κοιανή Ακτή.
Είναι καλύτερα.
Ορίστε.
Είναι καλύτερα ανάλογα που είσαι.
Εννοείς ότι είναι ευθυνότερα.
Και η υπερβολή της Ελλάδος, λόγω του ότι πάλι ήμουν επάνω σε αυτό το χώρο του καταστήματος,
ναι.
Εδώ δεν περπατάει, γιατί εδώ τα πράγματα αναπροσαρμόζονται με αυτά που υπάρχουν στην αγορά. Το 5%, το 7%, τι θα είναι. Στην Ελλάδα, από ό,τι θέλουμε, κάποια μέρα λέμε. Δεν ισχύει αυτό.
Ναι, είναι προγραμματισμένο από το κράτος, θες να πεις, ότι το κράτος δίνει...
Κοιτάζει. Δεν μπορεί να βάλει πολύ το χέρι του, αλλά γενικώς δεν ξεφεύγουν τα πράγματα.
Είναι ρυθμισμένα, λες. Αυτό είναι ότι είναι ως ένα
είναι αρκετά ρυθμισμένα. Ναι, είναι αρκετά ρυθμισμένα. Λες. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Όχι ότι δεν έχει ελεύθερη οικονομία, να μην γεννιόμαστε. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετά ελεύθερα είναι τα πράγματα. Αλλά επειδή επικρατεί μια κάποια στάνταρ στην αγορά, δεν ξεφεύγουν τα πράγματα.
Δηλαδή, ένα Έλληνα θα εντυπωσιαστεί που δεν έχει πάει ποτέ στη Γαλλική Ριβιέρα, πηγαίνοντα στη Μύκονο ή πηγαίνοντα στη Σαντορίνη ή πηγαίνοντα εδώ σε μερικά τη Αττική θέρετρα, έτσι λίγο ακριβά, μόλις πάει στην Κοιανή Ακτή θα του φανούν φθηνότερα από ό,τι καταλαβαίνω.
Καλά, σα
φθηνότερα, σαν. Δεν είναι πάντα, να μην λέμε, μην τα ωρεοποιούμε εδώ πέρα τα πράγματα. Εάν πει ότι θα συγκρίνουμε τη Μύκονο με τη Σκάνη στο Σαντροπέ. Οι τιμές, για να λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, θα είναι διπλάσιες προς τα πάνω εδώ.
Α, θα είναι διπλάσιες στο Σεντροπέ από τη Μύκονο.
Εγώ δεν είμαι ακριβώς σε κέντρο. Δηλαδή, εμένα είναι το πρώτο χωριό έξω από τις Κάνες.
Σωστό.
Θεωρητικά είμαι και εγώ Κάνες, αλλά επειδή εδώ είναι ενωμένα όλα, αλλά δεν είμαι Κάνες.
Έλληνες σου έρχονται, Θεόφιλε, στο μαγαζί?
Ένα ποσοστό να βάλω όχι πάνω από 10%.
Ναι, των Ελλήνων που ζουν στην περιοχή.
Έχει πάρα πολλούς Έλληνες δεύτερης γενιάς ή Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει για επιχειρηματικούς λόγους ή δεν μπορώ να το ερμηνεύσω τι λόγους, γιατί έχουμε κοντά το Μονακό, όπως καταλαβαίνετε.
Πόσο απέχει το Μονακό από το μαγαζί σου?
Όχι πάνω από 40 λεπτά.
Α, δηλαδή έρχονται και μονεγάσκοι, Έλληνες μονεγάσκοι να φάνε στο μαγαζί σου.
Αρκετοί θα έλεγα. Είναι κάποιες φορές, έχει πάρα πολύ κόσμο από το Μονακό. Γενικώς το Μονακό βγαίνει πολύ εύκολα έξω από το Μονακό και γιατί είναι μικρό και γιατί έχει και την ανάγκη και την οικονομική ευκαιρία να βγει έξω.
Για πες μας λίγο την ιστορία σου, γιατί εγώ διακόψα.
Ναι, Θεόφιλε, για πες μας πώς ξεκίνησες, τι δουλειές έχεις κάνει.
Η ιστορία, τα τελευταία 20 χρόνια είχα μια εταιρεία διακοσμήσεων στην Θεσσαλονίκη που στο τέλος ήταν μια αρκετά δυνατή εταιρεία, η οποία έπαιρνε από πεντάστατα ξενοδοχεία μέχρι δίλες και αρκετά πολύ μεγάλες δουλειές. Στο εξωτερικό δούλευα, έχω στήσει πάνω από 100 καταστήματα στο εξωτερικό.
Όταν λες εξωτερικό, σε ποιες χώρες?
Το 80% ήταν Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι, ό,τι και να λέμε, λόγω του ότι έχει πάρα πολύ ελληνισμό, είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση προς εκεί. Έχω δουλέψει και Βέλγιο, έχουμε και Σουηδία. Λόγω του ότι η γυναίκα μου προέρχεται από τη Σουηδία, έτσι είχαμε επαφές προς εκεί.
Και μετά και τι έγινε?
Μετά, το 2009 με 10, άρχισα να βλέπω τα σημάδια της κόπωσης της οικονομίας, κάτι που με έκανε αρκετά γρήγορα να αποσυρθώ, ενώ ήμουν αρκετά μέσα στις δουλειές, και να πατήσω φρένο και να θεωρήσω ότι είναι καλό να βλέπω την αγορά παρά να την κυνηγάω την αγορά. Αυτό έχω ακόμα να το λέω ότι με έσωσε, γιατί έφυγα και είμαι από τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες που δεν πληγώθηκα από αυτή την κρίση.
Είπες κάτι, Θεόφιλε, είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάς την αγορά που πάει και προσαρμόζεσαι, αντί να την κυνηγάς, να την αλλάξεις, έτσι.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αυτή ήταν πάντα μια τακτική μου, ότι εγώ δεν κυνηγάω την αγορά, γιατί την αγορά τι την κάνεις κάθε μέρα. Και εγώ εδώ, ήρθα εδώ, βρήκα μια αγορά, δεν την ήξερα. Τον πρώτο χρόνο ήρθαμε, δεν ήμασταν καθαρά 100% ελληνικό. Ψάχναμε να δούμε τι θα το κάνουμε. Γιατί όντως, όπως προλογίσατε, ήρθαμε στην. Την αγορά η οποία ανακαλύψει το ρεστοράν, τι σημαίνει εστίαση.
Εγώ δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πάω να ανοίξω στην Κυανιακή εστιατόριο. Όταν μάλιστα δεν είμαι και τη δουλειά των εστιατόριων, όπως δεν είσαστε εσείς.
Ναι. Άμα φανταστείτε ότι εγώ δίπλα μου έχω μαγαζί που έχει Μισελέν, που πάει να πει ότι έχει μια γαστρονομία η οποία ξέρει ακριβώς τι είναι το φαγητό. Και λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω κάτι για τους Γάλλους, ναι. Ότι είναι πολύ καταρτισμένοι ο κάθε μέσος απλός πολίτης που έρχεται να φάει εδώ, τι σημαίνει φαγητό. Κάτι που εμείς στην Ελλάδα, ενώ είμαστε γαστρονομικά καλύτεροι από αυτούς, δηλαδή στις γεύσεις, αλλά στις γεύσεις. Στο τι τρώμε, πώς το τρώμε, είμαστε πολύ πίσω. Και αυτό το ανακάλυψα ερχόμενος στην Γαλλία.
Άρα πραγματικά βλέπεις όμως ότι οι γεύσεις μας είναι πιο ωραίες, έτσι, πιο original, πιο γεύσεις, έτσι.
Ναι, για αυτά μετά από 8 χρόνια και έχοντας ένα μεγάλο με τερατολόγιο, γιατί έχω ένα κατάστημα το οποίο μόνο έξω έχω γύρω στις 100 θέσεις, οι οποίες γεμίζουν αρκετές φορές την ημέρα.
Πολύ μεγάλο μαγαζί λοιπόν.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι που μιλήσαμε για μεγέθη θεμάτων, δεν είναι σωστό να υποθεί κάτι τέτοιο και να ακουστεί κάπως, γιατί είναι ένα μεγάλο μαγαζί, τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες. Για τους χειμερινούς μήνες, ούτως άλλως, εγώ κλείνω, γιατί θεωρώ ότι όπως τα μαγαζί της Μικόνου και της Σαντορίνης κλείνουν, έτσι κλείνω κι εγώ.
Ναι, σωστά, γιατί δεν είσαι μέσα στις Κάνες στην Οίκια, είσαι σε πιο έξω, σε χωριό.
Ναι, ποιους μήνες κλείνεις? Ποιους μήνες κλείνεις?
Κλείνουμε τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Και αρχές Μαρτίου ξεκινάνε ξανά. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι επαγγελματικά θεωρώ ότι όποιος μπορεί να το κάνει, είναι το καλύτερο startup που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος στη δουλειά του, γιατί μηδενίζουμε τα κοντέρ κάθε χρόνο και τα ξεκινάμε την αρχή.
Λοιπόν, για πες μας, είχαμε μείνει λοιπόν στην εταιρεία διακόσμησης. Μετά?
Ναι. Γιατί εγώ, λόγω του ότι, όπως σας ανέφερα, η γυναίκα μου είναι από τη Σουηδία, Ελληνίδα της Σουηδίας, τρίτης γενιάς όμως, η οποία ήρθε στα 25 της στην Ελλάδα για να μάθει τα ελληνικά της, γιατί δεν τα ήξερε καλά.
Και έμαθε πολλά περισσότερα από τα ελληνικά, από ό,τι φαίνεται.
Βέβαια. Έτσι πρέπει. Πρέπει να τη μάθουμε την καλή Ελλάδα. Της άρεσε. Καθίσαμε 10 χρόνια στην Ελλάδα και μου ήταν πολύ εύκολο κάποια ώρα που έβλεπα ότι η αγορά δεν πήγαινε. Είχα την ευκολία να φύγω είτε στη Γερμανία, λόγω του ότι η σύζυγος είχε οικογένεια και ο μπαμπάς και η μαμά της είναι σεφ.
Μάλιστα.
Ήταν εύκολο. Είχαμε σχέση δηλαδή με το αντικείμενο. Ήταν εύκολο να πάμε πάνω και να κάνουμε κάτι. Μου ήταν εύκολο να πάω στη Γερμανία, λόγω του ότι είχα δουλέψει και είχα ένα μεγάλο κύκλο συνεργατών. και ήταν και η τρέλα του να ακούσω έναν γνωστό μου και να με πει: δεν πάμε στη Γαλλία να ανοίξουμε μαγαζιά.
Ωραίος,
αυτό το πάμε στη Γαλλία να ανοίξουμε μαγαζιά, πιστεύω ότι αυτό ήταν το κλικ
το
να
αποφεύγω. Έτσι. Αυτό είναι.
Το άγνωστο μάλλον με παρακίνησε να πω ότι φεύγω. Ερχόμενος εδώ όμως για μια εβδομάδα, συνάντησα ένα φανταστικό τοπίο που πραγματικά αυτό σε έλκει να μπορείς να καθίσεις.
Λίγο διαφορετικό το τοπίο από τη Γερμανία, πρέπει να το ομολογήσουμε.
Σαφώς.
Αυτό.
Και πιο πολύ από τη Σουηδία, αν πάρει μερικούς μήνες. Αλλά ό,τι και να ζητάμε τόση ώρα, είναι πολύ ωραία εδώ που είμαστε, αλλά δυστυχώς οι άγκυρες είναι πάντα γυρισμένες στην Ελλάδα.
Έτσι, όσο καλή και να είναι, δεν είναι Ελλάδα.
Όσο
έτσι,
καλή και να είναι, είναι το τοπίο, οι συνθήκες είναι φανταστικές. Αλλά δυστυχώς,
Θεόφιλε...
επειδή είμαστε και μιλάμε για κουζίνα, λείπει το αλάτι και το πιπέρι λίγο.
Ναι. Τελικά, ξέρεις, δυστυχώς... επειδή συζητάω με πολλούς ξένους πρόβλημα στην Ελλάδα, όλοι μένουν στο εξής. Οι γεύσεις. Και απορώ κι εγώ, τόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις ωραίες γεύσεις. Πάω βέβαια σε άλλες χώρες δεν έχουν την ελληνική γεύση. Και λέω, μήπως εγώ επειδή είμαι Έλληνας και είμαι μεροληπτικός.
Ναι, ναι.
Αλλά μου το λένε και οι ξένοι αυτό. Δεν μου το λένε μόνο οι Έλληνες.
Κοίταξε, εδώ οι Γάλλοι μας λένε τα καλύτερα, αλλά επειδή μιλάμε και με ανθρώπους που είναι το πιο υψηλό. Γιατί μπερδεύουμε μερικές φορές τη γαστρονομία με το απλό φαγητό. Η γαστρονομία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο πας σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν πας απλά για να χορτάσει.
Σωστό.
Πας για να γευθεί.
Είναι τέχνη. Πας να φτιάξεις
κάτι.
Είναι
τέχνη. Ναι. Όταν πάμε στη γαστρονομία, οι Γάλλοι δεν θέλουν μπαχαρικά γιατί θέλει το προϊόν πρέπει να είναι νόστιμο. Όχι η αλχημία η δικιά σου.
Σωστό. Σωστό. Okay. Πολύ ωραίο.
Όταν πάμε στον απλό λαό, που εμείς απευθυνόμαστε εκεί πέρα, γιατί εμείς έχουμε ένα μαγαζί το οποίο είναι ένα απλό μαγαζί, δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Και ήταν επιλογή μας αυτό όταν το κάναμε το πώς θα κινηθούμε. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια ταβέρνα, δηλαδή το φαγητό της ταβέρνας, το απλό φαγητό, να το σερβίρουμε λίγο καλύτερα και να το προσφέρουμε έτσι στο πελάτη.
Μια αυτό... ταβέρνα και ανίσακτης, οπότε εντάξει,
ναι,
καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το φαγητό ήταν καθαρά ταβέρνα. Δηλαδή να πάμε σε σουβλάκι,
σερβίρετε. Σε σερβίρετε και ψάρια, τέτοια ψαρικά, μια και είστε κοντά στη θάλασσα.
Ναι, έχουμε τσιπούρα, έχουμε.
Εννοείς, όλα αυτά έρχονται από την Ελλάδα, έτσι, τσιπούρες Ελλάδας.
Όλα αυτά έρχονται από την Ελλάδα. Όλα ό,τι συζητάμε είναι κάθε εβδομάδα φορτηγό από την Ελλάδα που έρχεται για μας. Αυτό είναι ένα κόστος πολύ μεγάλο.
Ιχθυοκαλλιέργειας είναι οι τσιπούρες
βέβαια.
Ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν μπορείς να βρεις τόσο μεγάλη ποσότητα τσιπούρα.
Να με συγχωρέσεις, Θεόφιλε, ναι. Όποτε εμένα μου αρέσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρες. Όλοι μου λένε, αφού εγώ τη θεωρώ πιο νόστιμη, αφού μου αρέσει καλύτερα από την ελεύθερη. Γιατί, δηλαδή, γιατί αυτός ο μύθος της ελεύθερης, αφού εμένα μου αρέσει η ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί πρέπει δηλαδή να πω ότι όχι η άλλη είναι καλύτερη.
Εγώ μπαίνοντας μέσα στην εστίαση έχω μάθει ένα πράγμα. Εάν οι κανόνες τηρούνται, αυτά που βγαίνουν από έναν χώρο παραγωγής είναι πιο υγιείς από...
Ναι, και πιο νόστιμα.
Το πιο νόστιμα είναι το σίγουρο γιατί ξέρουν τι να τα ταΐσουν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα κανόνων. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε στηριχτεί και η γραμμή μας είναι ότι από την ώρα που πραγματικά τα φιάτα είναι πιο ακριβά από την Ελλάδα, προσαρμοζόμαστε στο θέμα ποιότητας.
Και φαντάζομαι και το κρασί είναι ελληνικό, έτσι.
Τα πάντα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, είναι...
Αλήθεια, τι ελληνικά. Σου λένε οι Γάλλοι που δοκιμάζουν για πρώτη φορά διάφορα ελληνικά κρασιά?
Εδώ ήθελε λίγο γερό στομάχι, γιατί... δεν ήταν εύκολο το να περάσουμε το ελληνικό κρασί στη Γαλλία.
Όχι, αλλά αφού θεωρείται... να το παραγγείλει, αλλά αφού το δοκίμασε.
Γιατί αυτό?
Είναι πάλι διστακτική. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι διστακτική.
Και αφού το δοκιμάσουν, δεν του αρέσει. Σου έχει τύχει Γάλλος να πει ναι, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, δεν είναι έτσι.
Έχω πελάτες που πλέον έρχονται συγκεκριμένα για κρασιά που έχω.
Για κρασιά ελληνικά. Είδες.
Ναι.
Αφού περάσανε ναι. Την πρώτο διάστημα ναι. Της καχυποψίας της...
Έχω όμως και αυτό που σας είχα αναφέρει κάποια ώρα. ότι επειδή η γυναίκα μου είναι από την Σουηδία και έχουμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο σκανδιναβών που έρχεται, δηλαδή το 25% του πελατολογίου του μαγαζιού είναι Σκανδιναβοί.
Δηλαδή Γάλλοι και Σκανδιναβοί.
Διαφημίζεστε και στη Σουηδία, δηλαδή έχετε βάλει διαφημίσεις?
Όχι, δεν διαφημιζόμαστε, αλλά επειδή εδώ πέρα οι Σουηδοί που έρχονται στην περιοχή είναι μόνιμου χαρακτήρα, έχουν διαμερίσματα, έχουν σπίτια και έρχονται συνεχόμενα κάθε χρόνο, έχει διαφημιστεί μόνο του ότι υπάρχει μια κοπέλα η οποία μιλάει μητρική του γλώσσα, είναι Σουηδικά, δεν είναι Ελληνικά. Και έτσι οι Σουηδοί νιώθουν πάρα πολύ άνετα στο να έρθουν και αυτό έχει απλωθεί, και έτσι ο κόσμος που έρχεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι Σουηδοί και Σκανδιναβοί γενικώ, γιατί συνεννοούνται όλοι αυτοί οι Σκανδιναβοί με τη γλώσσα τους. Αυτοί είναι πολύ δύσκολο να πιούν ελληνικό κρασί. Αυτό εκεί χτυπάμε σε τείχο. Οι Γάλλοι μπορούν να πιούν ελληνικό.
Γιατί αυτό, ποιος είναι ο λόγος?
Είναι ο απλός λόγος, για να ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα, ότι σε λέει εγώ έχω τη λέξη να έρθει στη Γαλλία.
Σου λέει έρχομαι στη Γαλλία, τη χώρα του κρασιού. Θα μου δώσεις. Είναι ο μύθος. Είναι αυτό που πιστεύεις. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα.
Έτσι. Νιώθω πολλές φορές ότι είμαστε πρεσβευτές της Ελλάδας, όπως και όλα τα μαγαζιά που είναι έξω από την Ελλάδα.
Όλοι οι Έλληνες ομογενείς είναι πρεσβευτές της Ελλάδας σε όλα τα κράτη. Είναι εκπληκτικό αυτό.
Δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα να αντιστρέψουμε απόψεις που υπάρχουν από τους πελάτες, γιατί έχουμε όλες τις φυλές του κόσμου στο μαγαζί μας και πιάνουμε πάντα συζητήσεις, γιατί έξω το μαγαζί, αν πήγαμε καλά, είναι γιατί το κρατάνε η γυναίκα μου και η γυναίκα του αδελφού μου, οι οποίες αυτές είναι έξω η εικόνα του μαγαζιού, και έτσι θα συζητήσουν και θα το πονέσουν το μαγαζί, γιατί είναι δικό του το μαγαζί. Και έτσι θα συζητήσουν και για τα πάντα. Φυστά. Και γενικώς είναι από τραπέζι σε τραπέζι, συζητάνε, να μιλάνε. Είναι η δημόσια σχέση της Ελλάδας. Δεν ξέρουμε πόσο κόσμο έχουμε στείλει στην Ελλάδα στα νησιά.
Υπάρχει, Θεόφιλε, υπάρχει άλλο εστιατόριο κοντά σας στην περιοχή? Ελληνικό.
Άλλο ελληνικό εστιατόριο δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Είσαστε. Έτσι.
Το επόμενο είναι στη Μασσαλία.
Α, τόσο πολύ. Έχετε όλη την περιοχή δική σας, δηλαδή, έτσι.
Δεν είναι. Θα ήταν καλό να έχουμε και άλλα. Γιατί,
γιατί δεν ανοίγεται ένα ακόμη, αφού είναι.
Α, γιατί πρέπει να είσαι πάνω, κατά πάνω, για να έχεις την ποιότητα.
Ναι, είναι δύο γυναίκες, λέει.
Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψουμε λίγο μετά την ποιότητα τη δικιά μας ζωής, γιατί έχουμε εγώ δύο παιδιά και ο αδελφός μου άλλα τρία.
Ο αδελφός σου, ο Γιώργος, ο οποίος μάλιστα έφυγε προχθές, μου είπες, και πήγε στη Θεσσαλονίκη για διακοπές, έτσι.
Βέβαια, εκεί ο προορισμός μας, είπαμε, η άγκυρά μας είναι εκεί. Όποτε σηκώνεται το αεροπλάνο, εκεί πηγαίνουμε.
Θεσσαλονίκη, αντίπ, έτσι.
Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε σύνδεση απευθείας, όπως έχει η Αθήνα, πούμε, με την Νίκαια, και είναι κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο το να πας πλέον Αθήνα, ενώ για μας είναι ένα λίγο ταξίδι πραγματικό για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη.
Αλλάζεται στην Αθήνα.
Πηγαίνεις μέσω Ελβετίας, μέσω Ρώμης.
Σημαίνει τουλάχιστον 8 με 10 ώρες.
Μάλιστα. Με τις ανταποκρίσεις. Ναι.
Επειδή το κάνουμε συχνά, γνωρίζουμε ότι είναι ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα.
Λοιπόν, Θεόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε και να μιλήσουμε και τώρα και με τον Ιάσον το Δυρμίκη, να πάμε, που έχει στον τουρισμό και αυτός με μια, σε ένα άλλο τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για το ότι κατορθώσατε να ανοίξετε εστιατόριο στη χώρα της εστίασης, στη Γαλλία, στα ακριβά της μέρη, και να πετύχετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλές δουλειές να έχεις.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Θεόφιλος Πετρίδης. Είναι Έλληνας, ο οποίος πριν από 8 χρόνια έφυγε από εδώ, πήγε στη Γαλλία, άνοιξε ένα πετυχημένο εστιατόριο, το μοναδικό.
Σκεφτόταν για Γερμανία και μετά είπε: ρε, εσύ δεν πας στη Γαλλία να ανοίξεις εστιατόριο?
Ή στη Σουηδία.
Ή στη Σουηδία, που εκεί είναι πιο εύκολο για έναν Έλληνα. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στη Γερμανία, Σουηδία.
Γιατί η σύζυγός του είναι Ελληνίδα, Σουηδικής καταγωγής. Μάλλον ελληνικής καταγωγής, Σουηδέζα.
Αλλά αυτό που μου αρέσει με τους Έλληνες είναι ότι όχι, θα πάμε στα δύσκολα.
Ναι, και τα κατάφερε, αλλά εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε για δεύτερη φορά στην Κιανή Ακτή. Thank you.
να πέσω να πεθάνω. Να πέσω να. Για πρόσχημα.
Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα
παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα ασκυρτήματα, αλλά προβλήματα λες ό,τι έχεις.
Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Κατορθώσαμε να βγάλουμε γραμμή στην Νότιο Γαλλία, Πέτρο.
Ναι, με τον Ιάσονα το Δερμίκη, ο οποίος ασχολείται και αυτός στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού. Έχει μια εταιρεία με πολυτελή αυτοκίνητα και κάνει...
Καλησπέρα από την Αθήνα.
Μεταφορές. Σε καλησπερίζουμε. Μας ακούς, Ιάσονα?
Καλησπέρα σας. Χαίρετε.
Ωραία. Ο οποίος Ιάσονας είναι και ο πατέρας σου, ο Χαρίσης, εκεί?
Ο Χαρίσης δεν είναι εδώ ακόμα. Θα έρθει σε λίγο.
Ωραία. Λοιπόν, για πες μας, Ιάσονα, εσύ, η οικογένειά σου έχει μια εκπληκτική ιστορία από παππούς, προπάππους. Πήγαινατε στη Γαλλία. Από τον προπάππου σου πήγαινατε στη Γαλλία, έτσι?
Για πες μας.
Ναι, σωστά, από τον παππού μου, το δικό μου.
Το δικό σου τον παππού. Ο οποίος, ναι, είχε τουριστικό γραφείο στο Παρίσι.
Το 1954.
Είχε τουριστικό γραφείο, έτσι, και ερχόταν ο Νάσης, είσαστε και κάνατε
Ο Νάσης είχε έρθει, επειδή τότε με την Ολυμπιακή αεροπορία, ο παππούς μου, ο οποίος είχε το Classic Tours, έτσι λεγότανε το,
το τουριστικό γραφείο, ναι,
έπαιρνε πολλές θέσεις. Και μετά αυτός ναύλωνε σε διάφορους πελάτες. Οπότε είχαν μια συνεργασία.
Το έφερνε πελάτες, δηλαδή, το Νάση, ε?
Του έφερνε πελάτες, ναι. Στο ξεκίνημα της Ολυμπιακής.
Μάλιστα.
Δεν είχε ακόμα πάρει πολύ... Δηλαδή ήταν δυνατή εταιρεία, βέβαια, αλλά τότε ήταν το ξεκίνημα.
Και
το...
μετά?
Και λοιπόν, αυτός ήταν από τους πρώτους που έκανε... που έφερνε γκρουπ, ειδικά Γάλλους, στην Ελλάδα, γι' αυτό ήταν και στην Κεφαλονιά που τα λέγαμε και χθες.
Ναι, 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 σωστά, σωστά. Η Κεφαλονιά παντού κολλάει, αυτό.
Ναι, είναι και σωστά. Και κράτησε το γραφείο μέχρι το 1973 στο Παρίσι.
Μάλιστα. Και μετά?
Μετά γυρίσανε πίσω στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Και πότε ξαναπήγατε τώρα Γαλλία, πότε?
Ξαναφύγαμε, βέβαια ο παππούς δυστυχώς πέθανε. Γύρισα με την οικογένειά μου, δηλαδή με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τώρα βέβαια έχω κάνει και εγώ δικιά μου οικογένεια.
Πότε αυτό, Ιάσονα?
Πήγαμε το 2005.
2005 ξαναγυρίσατε Γαλλία. Και ξεκίνησες αυτή τη δουλειά που κάνεις τώρα?
Ξεκίνησα αυτή τη δουλειά όχι κατευθείαν. Στην αρχή έβγαλα μια σχολή. Έγινα coach. Έγινα γυμναστής.
Την οποία όμως
δεν πολύ... ακολούθησα, δηλαδή το έβγαλα το πτυχίο, δούλεψα λιγάκι, αλλά δεν ήθελα να ειδικευτώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν είχε αρκετή δουλειά εδώ στην Νότιο Γαλλία. Έπρεπε να πάω Παρίσι και άλλα μέρη.
Αλλά σου άρεσε η περιοχή, έτσι?
Ναι, η περιοχή, ναι. Ήταν πιο... Έμεινα λίγο Παρίσι, δεν ήταν και τόσο
Ο καιρός,
πολλά τα προβλήματα. Ναι, και το κλίμα και πολλοί κόσμος και το μετρό δύσκολο και η θερμοκρασία δύσκολη. Κόσμος παντού δεν με τράβαγε. Εκτός και αν υπήρχε κάτι το, ας πούμε, το φοβερό, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε.
Και τώρα κάνεις μεταφορές με λιμουζίνες, έτσι.
Τώρα από το 2011 έχω ανοίξει αυτή την εταιρεία γιατί γνώρισα διάφορους ανθρώπους που δουλεύανε στα events και με βοηθήσανε. Στην αρχή με υποστηρίξαν, ας πούμε. Πήρα τον δρόμο μου. Το 2011 άνοιξε η εταιρεία. Κάνουμε μεταφορές με λιμουζίνες, όπως είναι τα μαύρα της Βουκουρεστίου, που λέμε.
Τα μαύρα παλιά της Βουκουρεστίου, οι λιμουζίνες, έτσι.
Σωστά, αυτά που λέγαμε και χθες.
Τι έχετε, τι αυτοκίνητα, Mercedes είναι κυρίως.
Mercedes, ναι.
Το ξέρεις ποιο είναι το αστείο, το αστείο η άσονα, ότι η Γαλλία είναι ταυτισμένη με τα είδη πολυτελείας, αρώματα, ρούχα, τα πάντα, φαγητά, αλλά όμως τα πολυτελεία αυτοκίνητα είναι γερμανικά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν αλλάζει για την ώρα.
Το μόνο πολυτελές γερμανικό είναι το αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα δεν είναι η πολυτελεία.
Ναι, σωστά.
Για πες μας, η έδρα που είναι,
Η έδρα είναι στην Αντίπη, η οποία είναι αρχαία ελληνική αποικία, η Αντίπολης.
Ναι, ναι.
Ήταν η Νίκαια και η Αντίπολης. Τα ξέρετε αυτό.
Ναι. Και οι περισσότεροι πελάτες πού πηγαίνουν συνήθως,
Έχουμε πολλούς πελάτες για Μονακό.
Για Μονακό, ναι.
Λοιπόν, έρχονται οι πιο πολλοί, ας πούμε, έρχονται στο αεροδρόμιο.
Με ιδιωτικά αεροσκάφη, με ελικόπτερα.
Και με ιδιωτικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά. Βέβαια, υπάρχει και το αεροδρόμιο των Γκανών. Υπάρχει ένα μικρό αεροδρόμιο που είναι μόνο για private. Οπότε, όταν πηγαίνουν, ας πούμε, σαν τροπέ οι Κάνες, πιο πολλοί προσγειώνονται από εκεί η μεριά.
Και εγώ τα πήγα στο Μόντε Κάρλο από την Νίκαια.
Ναι. Σωστά. Λοιπόν, και πιο πολλές οι διαδρομές είναι Μόντε Κάρλο, είναι Αντίμπ, έχουμε το Καπ Ντ'Αντίμπ. Εδώ είναι μια περιοχή, είναι μια Χερσόνησο στην ουσία.
Οι πελάτες σου τι εθνικότητα είναι περισσότεροι?
Έχει πάρα πολλούς Ρώσους.
Πολύ Ρώσοι.
Ο Αμπράμοβιτς, ας πούμε, έχει σπίτι εδώ.
Α, πηγαίνω στον Αμπράμοβιτς εσύ?
Έχω φέρει τον φίλο του. Έχω φέρει τον φίλο του για μια εβδομάδα πήγαινα εκεί.
Πες μερικούς διάσημους που έχεις μετακινήσει.
Α, πάρα πολλούς. Έχουμε πέρυσι κάναμε τις συναυλίες της Beyoncé, της Ακύρα, εδώ στη Νίκαια, στο Παλένι Καλιά, έτσι λέγεται.
Ωραίο, Σακύρα, Beyoncé, άλλα πες μας έτσι.
Σακύρα, Beyoncé, έχω πάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Τον έχεις πάει...
Τον έχω πάει που λέμε. Τον έχω πάει στο Μονακό γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ambassador, λένε εδώ. Πώς το λένε?
Πρέσβης.
Υπάρχει ένας γνωστός που κάνει κοσμήματα, λέγεται Αράμποβ, ναι. Είναι πολύ γνωστός, είναι Νέα Υόρκη. Είναι Εβραίος από το Καζακστάν.
Εβραίος από το Καζακστάν.
Με έδρα τη Νέα Υόρκη, ναι.
Πολλοί Ρώσοι. Όλοι οι Ρώσοι θα πηγαίνουν σε αυτόν, ναι.
Ναι, πηγαίνουν σε αυτόν και φωνάζει ο Ρονάλντο, βάζει τα ρολόγια του για να κάνει διαφήμιση. Και μου είπε αυτός ο Αράμπο, πήγαινε, πάρε το Ρονάλντο. Πήρα μία Rolls Royce και πήγα και το πήρα.
Rolls Royce, αλέμονε τώρα Ρονάλντο με Mercedes, να μην ξεπέσουμε και κατά τόσο χαμηλά.
Ναι, με Mercedes δεν πολύ, αλλά βασικά αυτός δεν τον νοιάζει. Αυτός μου έλεγε, έλα με το van, μου λέγε αυτός.
Με το βανάκι, βέβαια. Έχει βαρεθεί. Δεν μου λες, το παλιό χρήμα χρησιμοποιεί βανάκια, έτσι. Οι νεόπλου τι θέλουν περισσότερο Mercedes και Rolls Royce, ε.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
Και δεν μας λες.
Υπάρχουν και Ρώσοι, Ρωσίδες, βασικά γυναίκες, που το βάν όταν το βλέπουν κάνουν έτσι την κίνηση ότι θα ζαλιστώ, δεν μ' άρεσε να μπαίνω σε βάν.
Α, δεν θέλουν το βάν, ναι.
Μου έχει δίκιο αυτό.
Βέβαια, οικογενειακή παράδοση οι Mercedes, ναι.
Ναι. Και βασικά η S-Class. Η έψιλον είναι λίγο μικρή.
Και δεν μας λες μια κλασική κούρσα από την Νίκαια στο Μονακό, στο Μόντε Κάρλο, πόσο κοστίζει?
Με S-Class είναι γύρω στα 140-150 ευρώ.
Α, δεν είναι απλησίαστα. Μου φαίνεται η Γαλλία είναι λίγο πιο φθηνή από τη Μύκονο.
Μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα όταν ξεκίνησα εγώ, υπήρχαν στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν γύρω στις 250 εταιρείες. Τώρα υπάρχουν 7.500.
7.500 εταιρείες που κάνουν ναι. μεταφορές προσώπων.
Ναι. ναι. Βέβαια είναι όλη η περιοχή μέχρι τη Μαρσέη, έτσι.
Ναι, ναι, όλη η Νότια Γαλλία δηλαδή.
Ναι, εδώ αν πούμε μόνο την Côte d'Azur θα είναι σίγουρα 2.000.
Τι λες, τι λες. Ναι, ο μόνος Έλληνας είσαι εσύ, έτσι.
Ναι, ναι. Υπάρχει βέβαια ένα ταξί στο Μονακό, στο Μονακό όμως, ναι. που είναι η Αγνή, η Ανιές.
Α, είναι ελληνική. Ναι. Ελληνίδα.
Ναι, Ελληνίδα, ναι. Ο άντρας της δούλευε για τον Ωνάση.
Α, και λέγεται Ανιές. Ανιές, το επώνυμό της πώς είναι το επώνυμό του. Το θυμάσαι, ελληνικό ακούγεται.
Θα σας γελάσω, ναι, ελληνικό, ναι. ελληνικότατο.
Στο αυτό είπες που είναι στο Μονακό.
Στο Μονακό. Ο Πάτερ Μιχάλης από την κοινότητα την ελληνική.
Ναι, ναι, ναι. Ο Πάτερ Μιχάλης ο Σελινιωτάκης, έτσι. Ο Πάτερ Μιχάλης. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νίκαιας και Ανής Ακτής και Μονακό, έτσι.
Δεν είναι ο πρόεδρος.
Όχι.
Ο ιερέας. Ο Βερέβης είναι ο πρόεδρος.
Ο Βερέβης είναι ο πρόεδρος, συγγνώμη. Ο Βερέβης είναι ο πρόεδρος και ο Πατήρ Μιχάλης είναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
Μάλιστα, άρα υπάρχει και μια παρουσία στο Μονακό, ας το πούμε, ελληνική σε αυτό το τομέα.
Είναι και ο Πατήρ Μιχάλης. Α, με παρουσία άλλη εκτός από μένα στα αυτοκίνητα. Ναι, ναι, υπάρχει.
Μάλιστα. Έλληνας.
Ενιές.
Ναι, η Ανιές. Η Ανιές. Ναι, ναι, ναι,
σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που την ξέρουν 20 χρόνια, έτσι.
Αλλά αυτή είναι εταιρεία μεταξύ, είναι σαν τη δικιά σου λιμουζίνα.
Αυτή είναι, ναι, μόνη της, ένα ταξί, μία S-Class, έχει Mercedes, ταξί S-Class τώρα, έτσι.
Οπότε είναι ένα άτομο η εταιρεία, μονοπρόσωπη.
Μονοπρόσωπη, ακριβώς.
Ένα ταξί.
Αλλά την ξέρουν όλοι στο Μονακό, Ανιές.
Ανιές.
Ναι, την ξέρουν αρκετά. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι έχει S-Class. Τώρα έχετε ξαναδεί S-Class ταξί. Ταξί όμως που με πάνω με το αυτό, πώς το λένε.
Α, τι κίτρινα, τι, το Μονακό τι χρώμα
όχι,
έχει.
Όχι, δεν είναι κίτρινο. Στο Μονακό τι χρώμα θες.
Α, ωραία αυτό. Πολύ ελευθερία.
Η πλάκα είναι ότι λέει ταξί και είναι S-Class. Ωραία. Και όχι μόνο είναι S-Class, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Είναι μαύρο, αλλά άμα το δεις πιο καλά είναι μελιτζανί μαύρο.
Α, ωραίο μελιτζανί. Το, πολύ ωραίο. Οπότε, το μελιτζανί σκούρο, ναι.
Για πες μας το S-Class, όταν ναι. αναφέρεσαι σε S-Class, τι ακριβώς
τι είναι, το μεγάλο Mercedes.
Είναι το μεγάλο Mercedes, ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Είναι το C-Class, που είναι μικρό.
Αναφέρεσαι στο μοντέλο της Mercedes.
Okay. Σωστά, ναι. σωστά. Για πες μας, τι θα ήθελες να κάνεις έτσι στο μέλλον, δηλαδή τι, να επεκτείνεις ακόμα ένα περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερη
σύντομα
πελατεία.
Εμείς τώρα αυτό που κοιτάμε, επειδή έχουμε τώρα 8 χρόνια, είναι ένατη χρονιά αυτή, και αρχίζουμε και εντάξει, πάμε καλά, ας το πούμε. Θέλουμε να επεκταθούμε και ίσως στην Ελλάδα.
Στη Μύκονο, να ανοίξετε στη Μύκονο, πολυτελείας. Αθήνα και Μύκονο. Αθήνα,
σωστά,
θα,
ναι.
ξέρεις πως θα το μαρκετάρεις, θα λες, πώς την ονομάζεις την εταιρεία σου, πώς τη λες?
Golden Riviera.
Golden Riviera, θα πεις Golden Riviera και από κάτω θα γράψεις Côte d'Azur, Μύκονος, Athens.
Ναι. Σωστά, σωστά.
Το Côte d'Azur πρώτο Μύκονο... όμως, έτσι, γιατί μετράει, σου λέει ο άλλος, ναι. ξέρει, ήρθε από τη Γαλλία ναι, ναι. αυτός.
Ναι, ναι, σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος...
Ναι, 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 κάτι έλεγες.
Κλείσε.
Να πω στον πατέρα μου να κατέβει, είναι τώρα πάνω στο...
Α, όχι, όχι. Τώρα κλείνει την εκπομπή. Δώσ' του πολλούς χαιρετισμούς του Χαρίση.
Θα επανέλθουμε όμως.
Θα επανέλθουμε όμως, θα επανέλθουμε. Το καλοκαίρι είναι αλίμονο. Αν δεν πάμε συγγενειακτή, κάποτε θα κάνουμε και τη δικά μας και ανιακτή. Προσπαθούμε. Ίσως το 21ο-22ο αιώνα θα το έχουμε τελειώσει και έτσι θα μπορούμε να κάνουμε ανταγωνισμό στους Γάλλους.
Θα γίνει πιο γρήγορα, πιστεύω.
Θα δούμε.
Λοιπόν, με τους αιώνες, με τα τέρμινα εμείς μετράμε, έτσι.
Λοιπόν,
Γιάσο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
και χαιρετίζουμε στον πατέρα σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Καλό καλοκαίρι, χαίρετε.
Γεια. Μιλούσαμε με τον Γιάσο Ναδερμίκη. Έχει μια εταιρεία από αυτοκίνητα πολυτελείας. Μεταφέρει κόσμο και τον Κριστιανό Ρονάλντο, μας είπε.
Μπιγιονσέ,
Σακίρα. Από την Νίκαια στο Μοντεκάρλο και ούτω καθεξής. Όμως η εκπομπή κάπου εδώ τελειώνει. Από τον Γαβρίλε Ρεμούντο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα όπου και αν είστε, και έρχεται η Χρύσα.